Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže je to pravda, je to realita a jestli jste si mysleli, že si ode mne odpočinete, tak ani náhodou. A je tu opět vysílání, ne ve středu, ale samozřejmě, že ve čtvrtek, ale opět je samozřejmě živé, tak jako ve středu. A vy můžete telefonovat na telefonní číslo, které již jistě důvěrně všichni znáte, ale pro jistotu zopakuji, je to telefonní číslo 737 057 860. Takže ještě jednou pro ty pomalejší telefonní číslo do studia 737 057 860. No a vrátím se k tomu dopolednímu vysílání. Co jste říkali paní bývalé nebo bývalé ministryně spravedlnosti paní Kovářové? Myslím, že každé slovo by stálo doopravdy zalít do zlata. A no, umíte si představit, že by náš policejní velitel nebo prezident okresu nebo náčelník by nám tady radil, že nám, aby nenosili vysoké podpatky, že se v tom špatně utíká a doporučuje nosit krátké podpatky, aby za chůze nepoužívali mobilní telefon, že hrozí zneužití nebo okradení a další rady pro bezpečnost německého národa. Ano, toto je přímo z úst paní ministryně, paní Kovářové, bývalé teda ministryně, od jejich známých z Německa. No, nechoďte jednotlivě, musíte chodit v hloučkách, abyste se vyvarovali přepadení. Děkuji, pane Hamáčku, jestli i s nějakým takovýmto podobným nápadem nebo radami přijedete, protože dneska se radíte údajně v Bruselu o tom, jak budeme přijímat nebo nepřijímat migranty a budete se snažit ty země, nebo ty budou se snažit ty země, které odmítají přijímání uprchlíků, přesvědčit o tom, že je to nutnost. Tak jsem zvědavej, jak nás bude večer referovat nebo zítra, nevím, jak rychle to dokáží zpracovat a podat interview o dopadu této schůzky ministrů vnitra v Bruselu ohledně migrace do Evropské unie. Takže to byl takový začátek trošičku realistický, až moc bych řekl, a já to trošičku odlehčím, ale potěšil mě měnový, Mezinárodní měnový fond, který konstatoval, že americký dolar je podle krátkodobých ekonomických základů nadhodnocen až o 12%, zatímco euro, japonský jen a čínský juan jsou zásadně v souladu s ekonomickými základy. Tak to zní ve výročním hodnocení měn a vnějších přebytků a deficitů velkých ekonomik. To uvedlo ministerstvo měnového fondu, Mezinárodní měnový fond, teda pardon. Takže uvidíme, co se bude dít. Je vidět, že i Amerika nebo pan Trump, prezident USA, svým postojem vůči migrantům rozpoutal i proti Americe válku, i když Amerika si tu válku s dolarem, myslím, že už dávno prohrála, protože ten dolar je doopravdy ne nadhodnocen o 12%, ale spíš o 90% proti třeba roku 65 nebo ještě i 72. třetí rok. kdy to pak šlo s dolarem kvůli ropné krizi dolů, ale to asi už všichni víme. No, víte, je to krásné, včera to byly telefonáty nejenom z Děčína, byly tu z Prahy a nejdelší telefonát nebo z největší dálky byl od posluchačky z USA. Určitě jste postřehli a to je něco úžasného, že toto vysílání je doopravdy celosvětové. Kdybychom se šířili vlnami, no nevím, jak by to dopadlo, určitě by to nemělo takový dosah, jako nyní přes ten internet. Jsem zvědavý, kdy nás úplně odstřihnou a všechny nás akorát tak pozavírají, protože jak je vidět, pravda se tady říkat nesmí, to je zakázáno a varoval nás i před tím pan Hamáček přeci. Takže ale my si budeme říkat, protože máme ještě zkušenosti a vlastní selský zdravý rozum, aspoň si to myslím, budeme si říkat stále to, co je realitou a nebudeme přistupovat na nějaké konfiskační nebo vlastizrádné hry. Dostal jsem zajímavou a smutnou zprávu. Něco nám tady přišlo. Jo, to je Skype. Jo, to je postřeh kolegy. Ano, když nás pozavírají, tak se bude vysílat. No, nevím, jestli ode mě, ale zcely by nám to asi nedovolili. Takže to byl takový humorný postřeh kolegy. A já bych se chtěl vrátit k té jedné smutné zprávě a charakterizující vlastně tuto dobu, tyto postřehy vlastně nejenom pana Hamáčka, Petříčka a já nevím, Štětinů a Schwarzenbergů, no prostě všech vles do zitníků, kteří se podílají vlastně na tajtom prasečím a já už nedokážu ani charakterizovat ten stav, kterým se vlastně nacházíme, ale co mi kamarád poslal, to vás určitě nepotěší a jsem zvědavý, jak to dopadlo a byl bych rád, kdyby někdo z Pardubic se ozval a celý ten příběh, který budu číst, nám nějak přiblížil, jak to všechno dopadlo. A víte, jedná se o pomník okupantů, v úvozovkách okupantů musí pryč, rozhodli v Pardubicích. A nyní už budu číst samotný text. Odstranění pardubického pomníku rudohrmějců může být prvním krokem ke skutečnému vyjádření s propagandistickou pětou připomínající údajné osvoboditele. Podotýkám údajné. Zastupitelstvo Pardubic rozhodlo na svém pravidelném zasedání v pondělí 30. března, není to tedy aktuální, ale myslím, že v dnešní době je všechno aktuální, to byl můj jenom komentář, o tom, že památník osvobození v Tyršových sadech připomínající vojáky Rudé armády bude odstraněn. Jak připustil primátor města Martin Hradecký, je to člen ANO, vliv na rozhodnutí, kterým se zřejmě definitivně uzavírá několikaletý spor, měla čerstvá návštěva konvoje spojených amerických dragounů ve městě. Teď je tady taková jejich vsuvka. Prostě jsme si při společné návštěvě pivovaru s těmi milými, skromnými kluky uvědomili, že jim dlužíme i něco víc, než jen pár malých piv a mávání americkými vlajkami. Konec citátu. To je myšlenka pana starosty. Měli bychom konečně dát jasně najevo, že skutečnými osvoboditeli byli v květnu roce 1945 jen Američané, a to i tady v Pardubicích. No to už je úplná demagogie. To je zase můj jenom takový krátký postřeh. Nevnímejte to, pokud je to možné, ale opravdu se mi vaří krev v žilách, když to čtu, jak někdo může myslet takové hovadiny a přemalovávat vlastně minulost na potřeby České televize a vůbec dnešního světového řádu. Čtu dál. Dodal přesvědčivý současný nejvyšší představitel města. O osudu památníku se živě diskutovalo již před 4 lety, kdy se plánoval jeho posun. Názory odborné i laické veřejnosti byly tehdy různé. Několik osobností, včetně ředitele Pardubického státního okresního archivu a děkana Filozofické fakulty Pardubické univerzity, s přesunem nesouhlasil s tím, že sovětská vojska měla bezesporu zásadní roli v osvobození východních Čech a tím i Pardubic od německé armády. Pan primátor má značné mezery ve znalosti dějin druhé světové války a jeho konci. Pokud je mě známo, jsem dobře informovaný, rodiči z tohoto kraje pochází, bratr maminky byl z Choděbuzi, zastřelen, popraven fašisty a ostatní partizány. Ani jediný americký voják nevstoupil do 30. května 2015 do Pardubického kraje. Ten byl osvobozen vojáky Rudé armády. Ta sice mohla mnohonárodní, ale americká vojska v Rudé armádě nebyly žádná. Myslím, že tam došlo překlepu, tam asi nemělo být ani jiný americký voják, nevstoupil do 30. května roku 2004. No, to je divný, no. 2015 do Pardubického kraje. Nechápu tady to, já bych to stylizoval spíš do toho roku 1945, do 30. května, kdy vlastně to osvobodili Rusové. A čtu dál. Při slavnotech primátora Pardubického kraje se mě chce víc jak zvracet, podotkl pan filozof. No, lidičky, jak myslíte, že tohle podle radního Jiřího Výrovce, a to je zase člen ČSSD, byla nejlepší příležitost k tomu kontroverzní pomník okupantů odstranit, průjezd spojeneckého konvoje městem, pokud by bylo více času, mohli jsme naplánovat pěknou akci pro lidi, spojenou s prohlídkou vojenské techniky. A kdyby vyšlo i počasí, škoda, že představitelé americké strany, u nich jsme to předběžně sondovali, účast na slavnostním zdržení a stržení pomníku z bezprostředních důvodů předem odmítli, postěžoval si pan radní. No, já mám chuť doopravdy skončit a já už doopravdy nechápu, že lidi, copak v Pardubicích je málo pamětníků nebo lidí, kteří by se postavili doopravdy nebo vyšli do ulic a postavili se proti takovýmhle zovadilým myšlenkám a nápadům. Mně je z toho doopravdy smutno, když tady máme, já nevím, ve 4 nebo v 5 nebo v 6 lidech prosazovat, hájit pravdu. A vlastně takovéto podstatné věci, které se dějí v regionech lidí, kterých se to bytostně dotýká, k tomu jen mlčí, nebo díky panu profesorovi z univerzity, Pardubické univerzity, byl vydán takovýto komentář. Ale jestli došlo doopravdy ke stržení toho pomníku, podívejte se, co se děje tady v Praze ohledně pomníku generála Koněva. A myslím, že se usiluje úplně o to samé, přemalovat dějiny, že doopravdy ve škole, tak jak je to už téměř dneska učí, a podívejte se na zpravodajství, jaké bylo v květnu v České televizi, i když já to slovíčko Česká televize bohužel se tak jmenuje, ale už dávno česká není. Kde jste viděli nějaké zmínky o tom, nebo ano, útržkovitě tam bylo i sděleno Rudou armádou, ale že tady 63 tisíc padlo rudoarmějců a nějakých 121 Američanů, z toho pouze dva při osvobozování v Plzni a jak je známo, ten jeden ještě ožralý spadnul pod svůj vlastní tank. Je mi z toho doopravdy na zvracení, co se tady všechno je možné a bez nějakého potrestání, bez nějaké reakce sdělovacích prostředků nebo snad i policie nebo orgánů činných v trestném řízení, které by takovéto vlasti zrádné kolaborantské jednání odsoudili nebo dokonce potrestali. Ne, tady se bude vyhrožovat těm, kteří na takovéto věci budou ukazovat a budou se k ním vracet nebo je budou říkat ještě k tomu do eteru. Milé, rád to budu dělat, ale nejde o to jenom toto konstatovat. Chce to, aby v místech, které se dějou takovéto vlasti zrádné. Já vím, že chodíte do práce, nemáte čas sledovat pořádně, co se okolo vás děje, ale ten systém právě na tomto je postaven, že vás nebo nás všechny vlastně tak vydundá, unaví, že ztrácíme vlastně schopnost reagovat na to, co se děje okolo nás. Ale mě tohle doopravdy velice zasáhlo. Tu zprávu jsem dostal včera večer od Václava, no nebudu ani radši jmenovat, protože jak je vidět, ta situace je tady doopravdy vážná a je hůř, než jsme si ještě mysleli, protože pokud pan radní doopravdy bude prosazovat, že by se mělo brát v úvahu a oslavovat osvobození Američany Pardubice Američany, no tak mně už to připadá doopravdy, že buď je nevzdělaný, anebo je to cílená dezinformace, která má vlastně nastupovat ruku v ruce s naším školstvím a vzdělávacími programy. No, teď bych byl rád, kdyby docela někdo i zavolal, protože doopravdy jsem tak rozčílený, že mi to nějak, ne, že by mi to přestalo myslet, to ne, ale doopravdy bych asi používal trošku jadrnější slova, která jsem kdysi používal třeba i na těch demonstracích, ale jelikož se jedná o vysílání, člověk se musí trošku krotit, i když možná podle hlasu jste poznali, že doopravdy mě takovéto postoje a hlavně člena ANO a pak to vyjádření zastupitele z ČSSD, že se ta socha měla strhnout symbolicky při průjezdu americké armády. No, víte, já už doopravdy nechápu, co tady ty politické strany ještě mají co dělat, ale o SPD, o nás a o nás, ač nejsem žádný straník, se bude říkat, že jsme rasisté, xenofobové, potlačovatelé vlastně demokratických procesů a myšlenek. Ne, tohle je doopravdy nástup fašistů v plném rozsahu, tak jak to slyšíte, tak jak to říkám a mě jenom doopravdy mrzí, že se k tomu žádný z orgánů činných v trestném řízení nevyjádřil ani nekonal, ale spíš bude konat proti tomu, co jsem nyní řekl, než proti těm skutečnostem, které jsem tady popsal, kde se doopravdy zaměňuje pravda nebo prosazuje lež za pravdu. No, co chtějí víc slyšet nebo větší důkaz než takovéto zhovadilosti, kterou jsme právě byli svědky, když jsem to čet, ale víte, doopravdy my už jsme protektorát a já už věřím, že i to soudnictví a všechno, co tady souvisí s tím, je provázáno. A já beru telefon. Ano, slyšíme se. Dovolili jste se do studia Vyšehrad u mikrofonu Pavel Matějka.
Nazdar, Pavle Jarda.
Jo.
Hodně záchranný, lano. Hele, Pavle, svět se víš kam co obrací, jo, takže musíš trošku adrenalin trošku snížit. Já trošku odvedu téma, ale ono zase taky žádná velká radost, jo. Možná, že si četl, že teďka se rozhořela v úvozovkách válka, kterou započal náš skvělý protiatomový hřib primátor Prahy, který nejdřív se namontoval do Tajvanu jako samostatného státu, samozřejmě v pomoci Tibetu a tak dál, což samozřejmě rozpobouřilo Číňany, který se vyjádřil zhruba ve stylu, že primátor Prahy podkopává česko-čínské vztahy a místo, aby se to snažili naši přední politici nějakým způsobem chladit, protože my jsme asi jediný ve světě, který jedou proti Číně, jo, protože jak ví všecko Británie, Anglie, Německo, všechny s nima se snaží kšeftovat, jo. Tak teďka jsem při poslouchání otevřel zprávičku. Pan Petříček, další hrdina, zasadil do tohoto sporu ránu sekerou, předvolává se ministra, velvyslance Čínské republiky, aby mu pokáral, cože si to vůbec dovolil tady, jo. No to je bál, takže my pod vedením Pirátů a nechci říkat ČSSD, protože to ten Petříček z ČSSD nemá pranic společného, spíš TOP 09. Jsme rozpoutali ne politickou, ale spíš diplomatickou válkou s Čínou. To jsme hrdinové, veď?
No, já jsem to postřeh, samozřejmě, že jsem to postřeh a mě mrzí, že ať byla Krnáčová jakákoliv, jo, tak aspoň ten Tibet a tady ty vlajky nevyvěšovala. Za to pan Hřib se veřejně přihlásil k tomu, že tuto tradici obnoví, jo, což... A vypověděl smlouvu právě s Pekingem.
Zaznamenal si, že dokonce i sám Dalaj Lama nedávno prohlásil takovou, řekl bych, památnou větu, že Evropa patří Evropanům.
Ano, to byla jediná, s čím souhlasím s jeho celým prohlášením.
No jo, ale Kalouska, Kaldu, který jde na tom Tolamarou Džů, jo, jako palivu, to muselo fláknout. No, on je největší obhájce migrantů a největší hrdina s tibetskou vlajkou, jo, takže
ano,
a najednou tohle Dalaj Lama pro... No, ten se musel ožračovat, že ten musel být zlískaný.
Rána pod pás. Dokonce jsem ho, dokonce mám ho někde nafocenýho, jak na parlament, nebo na sněmovnu, teďko nevím, myslím, že ale na parlament šel z okna tu vlajku a a památkáři protestovali, jo, že to je hanobení, že co si to vůbec dovolil, ale tím to taky skončilo.
No, samozřejmě jsou povestní přece fotky z Pražského hradu, jak tam mává, jo. A hele, škoda, že tohle se nedá jako to, někde jsem, a to na YouTube se to je lehce vstažení, když ožralý Kalousek mluví do rádia, já omlouvá se tím, že už 3 dny nespala tak ráno. Hele, tam, že jsem tě, já tam celý kredit, že jsem tě trošku podpořil, aby se trošku vyjíchal. A já jdu poslouchat, já tam mám hlučku, víš, teďka mi tady, možná, že slyšíš podivný zvuky.
Slyším.
Já jsem musel jít od počítače, lídám, víš.
Dobře.
Tak, Pavlíku, takže se mě.
Taky, díky Jarouši za postřeh a za odlehčení, díky moc.
Tak jo, ahoj.
Příjemný den, takže ano, je to tak, jak jsme tady.
Hrnko, ticho, teďka.
Tak, jak jsme říkali, je to tak, a jsem rád, že opět nezůstává jenom při mých myšlenkách, ale přesně to, co si tekon dovolil pan Hřib, ale ono to už není jenom teď, ono to prohlášení už je asi měsíc a půl staré, nebo 2 měsíce, kdy vypověděl právě tu smlouvu nějak s městem Peking, na to Čína zrušila hostování ty české filharmonie v Číně a další věci. Prostě pan Hřib se chová jako, kdyby byl prezidentem této země nebo byl nějakým vyvoleným, samozřejmě vyvoleným, volby vyhráli, nebo byl tam dosazen ve výběru, ve volbách, v tajném hlasování údajně, ale musíme to respektovat, ale co už nebudu respektovat, přesně ta jeho škodlivá politika, kterou nyní prosazuje a vlastně to, co vydobil nebo o co se snažil pan prezident Zeman, on vlastně špiní, ničí. No a samozřejmě, že pan Tomáš Petříček se nemůže zdržet a využít této příležitosti, ale místo, aby pokáral nebo vlastně ukrotil trošku vyjadřování se k politické zahraniční politice pana Hřiba, tak to bude řešit úplně obráceně. No víte, je to taková zvláštní doba, kdy se média ohledně Bild se věnují třeba paní Raketeové a prostě dělají s ní několika stránkový rozhovor, údajně má být i někde zveřejněno. Mě by to samotného, ten výtah, co jsem slyšel od Ivetky, samozřejmě, že byl zajímavý, ale snažil bych se nebo se dopídit o celém textu, i když asi to bude hodně nudné čtení a pro mě docela i nebezpečné, jelikož už po jednom slabším infarktu mám, ale bohužel tato situace mě nenechává klidným, zaplať pánbu, na jednu stranu jsem schopný ještě reagovat a reagovat podle svých možností, o to víc mě mrzí, že jestli v březnu proběhlo takovéto zasedání v Pardubicích a dopravy ten pomník je odstraněn. No já nevím, jestli nás dneska nebo nyní poslouchá někdo z Pardubic a je schopen na toto reagovat, jak to dopadlo s pomníkem rudoarmějců v těch křižíkových, nebo jaké to byly sady, no prostě v těch Pardubicích, kde je ten pomník umístěn. Víte, je to smutné, když naši vlastně, no já nevím, jestli to jsou naši, to jsou taky špatně volená slova, protože jestli je tam starostou člen ANO a má takovéto vlastně proevropské myšlení, pak doopravdy, jak jsem se zmínil dopoledne, se bojím toho, že pan Babiš jednou řekne, už nemůžu dál bránit naší Českou republiku a souhlasím se vším, co mi bylo nadiktováno. Dokud to půjde, bude dělat vlastence, bude se dělat hezkým. Rád bych se mýlil, ale i s tím, jak rychle blahopřál nově zvolené předsedkyni, tak mě to docela šokuje, protože kdo jí volil, ani ANO jí nevolilo, volili jenom STAN, KDU, TOP 09 a prostě tady ty vlasti zrádné strany a mě překvapila ta rychlá reakce pana Babiše. Možná, že to byl pouze zdvořilostní kondolence nebo blahopřání k místu, že se to asi sluší, nezlobte se, ale přesně tak, jak postupovali naši, ano, naši poslanci a tím myslím tekon Hynka, Blažka a Ivana Davida, že při takzvané v úvozovkách hymně Evropské unie ódy na radost zůstali sedět. Myslím, že je to dostatečné prokázání toho, co si o Evropské unii a vlastně o jejich nařízeních myslíme. A byl bych rád, kdyby to takto vnímal i pan premiér, protože on byl dosazen námi, voliči, a já si myslím, že i když dostává takové velké preference, že spousta lidí by uvítalo zásadnější krok k tomu, co hlásá, nebo chtěl by údajně v úvozovkách opět prosazovat protimigrantskou politiku a podobné téze, ale teď už říkám doopravdy, že to jsou jenom téze, protože podle toho, jak vidím, jak se chovají zastupitelé ANO na těch regionech, bojím se, že ta podstata ANO bude úplně v něčem jiném a směřuje takovou líbivou, no, pod pláštěm schovanou politikou úplně jiným směrem, ale nahoře huj, ve spod, fuj, jak říkala moje babička, a já se bojím, že to bude realita, tak jak jsem to již zmínil. Víte, já jsem ráno podotknul, ani jsem ještě netušil, že to budu opakovat, že se bojím toho, když tady se prosazuje, že už i Východočeský kraj nebo Pardubice, abych byl konkrétní, nevím, postoje ostatních starostů, že Pardubice osvobodili Američané, najednou se dozvím, nebo dozvíme se o rozsudku Walderode, že byly prolomeny Benešovy dekrety a vracíme majetek vlastně ne SS-ákům, ale do opravdu Wehrmachtu, protože pan Hrabě byl aktivním členem Wehrmachtu, ať se to někomu líbí nebo ne. A já se bojím, že spějeme doopravdy k té době, kdy Reinhard Heydrich bude jednou rehabilitován a atentátníci, kteří provedli tento atentát na Reinharda Heydricha, budou kůbí a vůbec všichni atentátníci budou prohlášeni za vrahy vlastně a budou ještě odsouzeni za co jsme si to vlastně dovolili, protože v tom protektorátu opravdu, jak je vidět, jsme a nikdo z politiků se tomu vyloženě nebrání, protože to, jak já bych se nerad opakoval, ale doopravdy ve mně se to vaří, já doopravdy nechápu postoje Andreje Babiše, který na jednu stranu se si hraje na spravedlivého, hodného a s nejlepšími zásadami a na druhou stranu připouští takové protistátní, nebo já nevím, jestli je to protistátní jednání. Pro mě je to protistátní jednání, ale nevíme, jakým směrem se Česká republika vlastně má ubírat a co ti naši pohlaváři mají za úkol, kam dovést tuto krásnou zemi a jestli doopravdy ty myšlenky jejich doopravdy nekomunikují s evropským posláním a jak jsem se zmínil, je úplně jedno, jestli odešel Juncker, Merklová, nebo kdo tam bude dál, je to úplně prašťakou hoď, protože to jsou pouze vyměnění herci, ale principálové v tom zákulisí zůstávají dál. No, mám i trošičku dobrou zprávu a to, že samozřejmě asi jste již také slyšeli, že Američané odmítnou vlastně dodat Turecku stíhačky F-35, ale líbí se mi rychlá reakce pana prezidenta Putina, nebo nevím, jestli to byla přímo jeho aktivita, že jim dodá místo toho ty nejnovější MiG 35. No, takže čísla by zůstaly stejná, akorát to F by zmizelo. A já si myslím, že to je docela podpásovka, nebo podpásovka. Je to férové jednání, tak by se měl chovat každý stát, který usiluje o co nejlepší obchod a jedná v zájmu své vlastní země. I když nevím, jestli o panu Erdoganovi se to dá říct, ale ten jeho zatím postup, tak jak se chová nyní, i když samozřejmě, že musí mít výhrady vůči Sýrii a nebo vlastně, který bojuje a zahrnuje i různé povstalce, kteří bojují proti no vidíte to. Já jsem tak rozčílený, že mi to doopravdy přestává i myslet, ale proti Islámskému státu, takhle jsem to chtěl říct, vidíte, někde to tam je, ale vždycky to chvilku trvá, než mě to nakopne. proti islámskému státu, že bere i ty Kurdy a vůbec vlastně někteří, kteří se postavili na stranu vlastně práva a spravedlnosti, tak je to vlastně pro ně nebo pro Turecko, nebo pro pana Erdogana, přesně, abych to charakterizoval, jsou to také nepřátelé, což mě mrzí ten pohled na jednu věc dvojím pohledem. Ale jinak to chování k suverénnímu americkému státu se mi líbí a věřím tomu, že je to další krok, jak se osvobodit z té uzdy nebo z toho obojku americké nabubřelosti, spupnosti a dominance, protože, jak jsem, já nevím, když jsem to říkal, ono doopravdy ta Ruská federace je strašně agresivní, protože když se podíváte na mapku, tak ona doopravdy už kontaktuje všechny vlastně záložny nebo NATO, které jsou umístěny po celém světě. Ono samozřejmě, že to je myšleno ironicky, protože když se podíváte na tu mapu, kde všude ty základny NATO jsou, tak jsou okolo samozřejmě Ruské federace, ale dá se to i parafrázovat obráceně, že vlastně Rusko ohrožuje tím, že už to NATO, ty základny má tak blízko, vlastně ohrožuje už i ty základny. Je to směšné a sdílím velice rád i jednu takovou informaci, že prezident Ruské federace Vladimír Putin rozšířil doložky a víza pro všechny občany Donbasu, což myslím, že je velice pěkné jednání a nabízí samozřejmě teda pasy, myslím, pasy celému Donbasu. Takže věřím tomu, že to bude mít velký úspěch, ale zase bude mě mrzet, když to dopadne tak, že Donbas se vylidní a spadne do rukou Ukrajiny. Já bych věřil tomu, že to bylo míněno tak, že pokud ty ruské pasy dostanou, že zůstanou na svých místech a v Turánu bude mít Vladimír Putin právo zasáhnout a chránit a bránit svoje občany na donbaském území. Aspoň tak si to já umím vysvětlit a přeložit si toto konání. Takže to je taková jedna zprávička a další zprávičku nepotěším vlastníky dieselových motorů. Víte, je to paradox, ale dopravy ten stát se o nás tak úžasně stará. Víte, já už nevím, proč jsou technické kontroly. Já už nechápu, proč si musím zapínat bezpečnostní pás, když tím ohrozuju vlastně jenom sám sebe. A další nesmyslná kritéria, které nám zde nastavují, za chvíli nám, tak jako v Německu, budou radit, aby děvčata nechodili na vysokém podpatku, ale brali si boty s nízkým podpatkem, nejlépe tenisky, protože v těch se líp utíká a podobné nesmyslné místo, aby ten policejní rada udělal všechna opatření přesně k tomu, aby se ten občan cítil doopravdy bezpečně ve své zemi i za cenu, jak říkala paní Kolářová, za použití násilí a třeba i střelby. Já doopravdy tohle chápu a věřím tomu, že k tomu aspoň v Itálii bude brzy inkriminovat Salvini a držím mu v tomto postupu palce, protože naše zem je naší zemí, tak jako Italové mají svoji vlastní zem a své zvyky, svoje zákony, svoje pravidla a každý, kdo přichází, je musí respektovat a souhlasím s tím prohlášením pana prezidenta, toto je naše zem a toto jsou naše zákony a musí je každý respektovat, ale jak je vidět, to právo se nevymáhá, ale spíš se potlačuje, když na něj někdo poukazuje, že je tady něco v nepořádku. Takže vraťme se k tomu, co jsem nakousl, že nepotěším majitele dieselových aut, a vrátím se k tomu, proč ještě jezdit teda na technické kontroly a já nevím, další vyhazování peněz, času a dalších prostředků. Samozřejmě nemluvím ani o pohonných hmotách, protože všechno něco stojí, amortizace, pneumatiky a další, ale přečtěte si, nebo poslechněte si, já vám přečtu, co vymyslela policie. Policie bude měřit emise aut. Dopravní policisté budou pravidelně měřit emise aut v pražském provozu. Praha policii koupí mobilní měřící zařízení, které za 8 minut zjistí, zda je vůz v pořádku. Závadné vozy policie doprovodí do stanice technické kontroly. To je hezké gesto, to byl můj postřeh. Vyplývá to z memoranda, které podepsali ve čtvrtek zástupci Prahy, policie a státní technické kontroly. Cílem je odhalit auta s odmontovaným filtrem pevných částic, což je problém, který podle odborníků způsobuje velkou část škodlivých emisí v ovzduší. No, lidi, nepřipadá vám to jako Kocourkov? K čemu jsou dneska technické kontroly, kde je vůz vyfocen a doopravdy už si tu technickou kontrolu nikdo nekoupí, protože doopravdy se bojí těch důsledků, že by mohl přijít o zaměstnání a ty fígle, myslím, že už jsou dávno pryč, aspoň když já jezdím na technickou, tak to je doopravdy vyhledat všechny čísla, které jsou na karoserii, na motoru, já nevím, všude možně, exhalace, nehledě toho, že za 8 minut jízdy, to znamená, že by ujel člověk průměrnou rychlostí 60 km, 8 km nebo i 10 km při průměrné 90 km rychlosti. Vemte si, že je to další vlastně spotřeba, která bude na místě, ale 8 minut budete muset stát, nehledě, že to je ztráta zase dalšího vašeho času a vlastně tím se degraduje samozřejmě výsledky nebo kontroly technický, výsledky měření technických kontrol, takhle jsem to chtěl říct. Takže já doopravdy vůbec nechápu, k čemu je toto dál, protože ten filtr částič nejde jenom tak demontovat a zase hned po technické, nebo ho tam namontovat a po technické okamžitě zase demontovat. Samozřejmě šlo by to, ale je to velice pracné a myslím, že takovýto zásah, nevím, mně to připadá doopravdy, no budiš, jestli to má zlepšit, já si ale myslím, že to je zase jenom buzerace, promiňte mi ten výraz, ale buzerace občanů a další penízky pro stát, jak vlastně si ještě i přivydělat. Možná, že u těch prachových částic nebo těch filtrů pevných částic, že dopravy to šlo třeba podplatit tu technickou, že ten technik na to nebral zřetel, protože přeci jenom ten spodek auta se nefotografuje, ale fotografují se jenom SPZky a stav, venkovní stav auta, jestli nejsou prorezlé, já nevím, podběhy a takovéhle věci, nebo stav karoserie jako vzevrubný. Ale je zarážející, že něco takového, no možná, že doopravdy docházelo, teď když tak nad tím přemýšlím, že možná doopravdy docházelo, nebo mohlo se stávat, že ten řidič šoupnul, já nevím, tisícovku, nebo prostě uplatil toho mechanika, aby nekoukal na ten, ale já si myslím, že na ten, že tam není ten filtr, ale já si myslím, že zase na emisích by tady to auto opět neprošlo, protože ten filtr, když tam chybí, tak doopravdy mu to vyhodí tak špatné parametry, že by to auto stejně neprošlo. Buď teda, a to už si myslím, že zkreslovat nebo falšovat nebo falzifikovat to, ty emise nejdou, protože ten protokol je opět zakládán s tou fotodokumentací z toho dne kontroly do archivu a je kdykoliv na vyžádání policií nebo nějakými orgány k nahlédnutí. No, nevím, teď si zase vyvracím to, že by šlo podplatit toho mechanika, který dělá tu technickou prohlídku, ale vlastně ty emise uplatit by neměly jít, pokud by tam nedal vlastně výsledky jiného vozu, ale to si myslím, že si nikdo nelajzne. No, uvidíme, co to bude mít za důsledky jako takové pro nás. Jestli se nám bude líp dýchat, já tvrdím jedno, že jak náš nějaký ekolog nebo dokonce lékař jednou vyprávěl, že vlastně cyklista, který nebo člověk, který jezdí na kole celý rok, vydá stejně CO jako automobil dnešních teda parametrů, samozřejmě nebudu mluvit o nějakých trabantech nebo varburcích. Takže já bych, no uvidíme, možná, že zakážou i cyklistům jezdit na kole, že protože moc zhluboka dýchají a vyprodukují daleko víc těch škodlivin než ty auta dnešní, které mají pětky nebo šestky emise. A já bych byl proto, tak jak si zmiňuji, a myslím, že to zmiňuje většina logicky smýšlejících, prostě přestat kácet ty pralesy a začít sázet nové stromy, a myslím, že by tato katastrofa byla odstraněna. Zrovna tak si na tom přihřívá polívčičku nová eurokomisařka. No, teďkon Lajnová, že chce snížit nebo se zasadit o to, aby do roku 2030 byly emise sníženy o 50%. Já si myslím, že to je úplná hloupost, pokud se nepřejde na akumulátory nebo na bateriové systémy. Ale spíš si myslím, že to je zase jenom job pro kapitalistický trh, že to není s ekologií nic společného, protože kdyby to mysleli s ekologií opravdu vážně, vemou si rejč, každý si veme a ne 100 stromků a jdou sázet a nebudou o tom takhle blbě jenom kecat s odpuštěním, promiňte opět ten výraz, ale něco pro tu přírodu, nebo pro, ne pro přírodu, ale pro tuto planetu udělají a ne nesmyslnými, já nevím, odpustkami, tak jako pomalu bylo za Jana Husa, že továrny si můžou koupit vlastně emisní limity a podobné. Ne, buď to odstraníte ty emise, nebo je snížíte, nebo to zavřete, jednal bych nekompromisně, a pokud to budou provozy, které dopravy... Ano, slyšíme se. Seš ve vysílání.
No, ale jsi mě jenom teďka naťukl. Já vím, že neřekl nic novýho, jo, ale mě to strašně baví. Jak začaly prázdniny, tak ty Greténi najednou už nemají potřebu večer v pátek protestovat a scházet se na náměstí místo školy a podobně.
Ale...
Říkáš to správně, ale teď by měli spoustu času, mohli být scházet stromečky a tak dále, sbírat PT flašky nebo vůbec umělé hmoty.
Ano.
Tak kde pak jsou ty miláčkové Greténi?
Kterým jde do... Ano, to jsou právě ty vlastenci, kterým nejde vůbec o nic, jenom sami o sebe, jo?
Hele, ty děti nejsou vůbec vlastenci, ty... Já vzpomněl si to, když bylo třeba 14, 16, 17 a mohl se ulejt ze školy, aspoň teda, jestli se byl taky trochu lumpík, jo? Tak to je už, já měl si to, i když jsme šli třeba místo toho na film, jo? Tenkrát jsme chodili přece
ano.
Na filmy, jo? Jako nějakou velkou vlasteneckou válku a podobně. I to jsme byli nadšený, hlavně když jsme nebyli ve škole.
No je to tak, je to tak.
Ale Pavle, já ještě jenom krátce, ono už není moc času a jsem na trase, takže to nemůžu sledovat. Ale ty jsi určitě, jsi o tom mluvil, o té české televizi a těch financích. Jak byl ten skvělý, tak bych doporučil někdy třeba jeho znovu zařadit tomu projev v parlamentu o české televizi. to je jako běžně známá věc, ale mě napadla i jiná myšlenka. Ty seš taky trošku tak inklinuješ, nebo trošku inklinuješ ke sportu a nikdo vůbec nerozebírá ČT4. Podle ČT4 je nejoblíbenější sportem a publice zřejmě jezdectví, protože tam je neustále pořád nějaký parkourový skákání a podobně, že jo, hlavně když to dělá Kellerova dcera, že jo, ano, tak asi sponsoring.
Ano.
Je tam většině, když jsou v sezona, přímý přenosy mnoha hodinovýho z golfu, jo, motorismus, ale fotbal, český národ vždycky byl většinově, bych řekl, na fotbal. Tak derby Sparta Slavie, to snad se nikdo nedovolil nevysílat, jo. Hodně hluboko a nejenom za komunistů, to už teprvané, že jo. To ani nebyl třeba výběr, jo. Ale ani teďka za to, až v poslední době musíš mít placený kanál, aby se mohl podívat na nejslavnější derby v České republice. Jo.
Ano, Jardo, já ti teď do toho
zápas,
trošičku jo, vlezu.
Jeden, jenom se střihy, fotbal jeden předsunutý na pátek bez ohledu na kvalitu a tak dále. Z 5 miliardového rozpočtu si nechávají tyhle ty nejatraktivnější akce odebrat menším. Myslím, že Tomio říkal, že ty jiné společnosti mají desetinový náklady.
Ano.
Přesto si to koupí a Česká televize na nás kašle.
Ano. Jardo, já jsem o tom mluvil v jednom ze svých pořadů, když jsem poukazoval, jak se liší, že dneska se prosazují jenom sporty, kde je dopravy někdo, jak ty si říkal, Kellnerová, jo, někdo prostě zainteresován, ale ať si, dobře, Jarouši, měj se hezky a díky.
Tak jo, měj se, čau.
Taky, ahoj. Ale já se k tomu rád vrátím, protože je v tom hodně pravdy. Vemte si, jenom když jsem na to poukazoval, kolik bylo sportů, ale různorodých sportů, ať to byla plochá dráha, motokrosy, byli jsme vynikající i šestidenní, kdy se konala někde poblíž Itálie nebo v Rakousku, tak se přenášela prostě orientační běhy, neříkám, že teď nějaký orientační, ale dopravy těch sportů, stolní ping-pong, stolní tenis tedy a různé aktivity, o kterých dneska vůbec nic neslyšíte nebo ani je nezahlédnete. Já jsem motocross v přímém přenosu neviděl ani nepamatuju, nemluvím ani autocross, který autocross byl u nás velice slavný, byli jsme, sami si vzpomínáte, zrovna tak jako v motocrossu, mistři Evropy a nebyli jsme vůbec špatní. Ale bohužel, jak tady zaznělo, přesně vybírají se pořady, kde, já nevím, 4-hodinový záznam, nebo přímý přenos, co záznam, přímý přenos z golfu z USA a čeká se na tom, kdo vyhraje, nebo já si myslím, že doopravdy studi, ano, prosazují se ty sporty, které tady tolik nebyly, ale já si myslím, že při dnešním množství kanálů by bylo dobře, tak ať je ČT Sport 1, ČT Sport 2 a podělí se, ale ať dají prostor doopravdy, jenomže ono je to těžké, jak jsem mluvil, myslím, že ve středu o té sportce, o té sasce, víte, to je ohromný rozdíl a mluvil jsem i o té Dukle, to je ohromný rozdíl, když ty penízky z té sázkové kanceláře šly všechny doopravdy do sportu a jen minimum šlo vlastně na finance, nebo ani to nešlo, protože to byli zaměstnanci, i když Sasky, sportky Sasky, ale byl to státní podnik a ty platy byly vlastně státní, byly podle mzdových tabulek a všichni chodili do práce a pro nějakou tu vejplatu, i když pan Talíř, ano, Talíř, bral tenkrát nějak okolo 4 nebo 3,5 až 4 tisíce, ano, byly to velké peníze, ale pořád to zůstávalo, většina zůstávala na prospěch vlastně těch sportů, které byly zapotřebí a byly to i žáčci, byly to Spartakiáda Československá, prostě ten národ a ty děti se hýbaly hýbali. A mě mrzí doopravdy, že dneska pan generální ředitel Sazky, aspoň podle toho minulého, si stanoví plat 500 tisíc, což je škoda, co by, tak jak jsem zmiňoval ve středu, by určitě nějakému malému městečku nebo vesničce pokrylo celoroční náklady, ale prostě ne, tady to jsou nenažraný lidé a ten systém je doopravdy špatný, protože těch peněz se do těch regionů pak dostává tak málo, vemte si, kolik je tam zaměstnanců, jaké mají vysoké platy nad úrovní průměru samozřejmě a jaké, ale to bych mohl takhle mluvit i o těch neziskových organizacích, o panu Šimonu Pánkovi, který si z toho udělal vlastně fabriku a žije z Člověka v tísni. Kdyby to byl filantrop, nebo doopravdy se choval doopravdy, že chce někomu pomáhat, dělá to zadarmo a dělá to nezištně. Samozřejmě, že každá organizace a jejich u nás přes 11 tisíc vyžaduje nějaký management, nějaké řízení, nějakou budovu nebo místnost aspoň a podobné, tak si spočítejte, kolik v průměru každý jenom na tu svou provozní režii sežere vlastně peněz těch, který by to měli dostat, který vlastně o tyto peníze přicházejí. A já tvrdím, že všechny neziskové organizace by měly skončit, že by toto měl tak jako exekuce zastávat stát, protože ten by měl být dobře informován, pokud tady budou přímé samozřejmě volby. Ty regiony sami budou dobře podle svých zastupitelů vědět, kde je co zapotřebí. A budou se sami lidmi, ta lidi je sami budou kontrolovat, protože to budou jejich známí morálně a i intelektně a vzděláním na výši, protože nemá, nikdo by tam nepustil nějakého korytáře nebo prospěcháře nebo dokonce nějakého šmejda, o kterém vím, že je to podfukář nebo podvodník. A ty lidé by si tam zvolili své lidi, ale dokud tady nebudou přímé volby a doopravdy kontrola nad vším tím, co tady je v nepořádku a ty exekuce mě vadí doopravdy velice moc, protože to je kámen na já nevím kolik milionů lidí, kteří se topí v té dluhové pasti a nebo milionů exekucí, takhle jsem to chtěl říct. A místo toho, aby exekuce sloužila k tomu, k vymožení té dlužné částky a náhrad k tomu vynaložených, tak se z toho udělala opět výdělečná činnost a udělali si z toho opět fabriky, které vydělávají nemalé zisky. Dokonce si můžete všimnout, že mám takové tušení, že Olomouc má na sobě exekutivu reklamu. A takže když si můžou vydržovat a reklamovat takovéto kluby, já si myslím, že je to na čase skončit. Jak s těmito exekučními firmami, tak i s těmi, kteří se za neziskové organizace, samozřejmě, že je tam spousta poctivých lidí, ale jak říkám, všichni potřebují nějaké prostory, nějaké náklady, ať je to na papír, na poštovné, prostě ono nula od nuly nikdy nedošla a halířek k halířku a je z toho milion. Takže já vám děkuji za dnešní, myslím, že příjemné vystupování a těším se s vámi, no teď už až ve středu naslyšenou. Příjemný a ničím nerušený zbytek dne.